นั่งด้วยความรู้สึกตัวใช้คำว่าสบายสบายใจสบายกายสบายจิตก็มีความสุขจิตที่มีความสุขเนี่ยเอานำมาใช้รู้กายรู้ใจได้กายและใจเป็นของทุกข์เอาจิตที่มีความสุขมารู้ทุกข์พอสุขพอความสุขเกิดขึ้นสมาธิก็เกิดง่ายสติก็เกิดง่ายพอสติสมาธิเกิดง่ายจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ขณะที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่นั่งนิ่งๆขณะที่ปฏิบัติจิตจะมีงานทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาหลับตาแล้วก็อยู่ท่าเดียวเพลินการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาปฏิบัติเพื่อฝึกให้สติมันตื่นให้สมาธิมันตั้งมั่นให้จิตแยกออกมาจากอารมณ์รูปอารมณ์นามอารมณ์ขันธ์อารมณ์อายตนะอารมณ์ปฏิจจสมุปบาทออกมาเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้เสร็จแล้วก็ฝึกเพื่อให้เห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมันกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมากระทบที่ปัญจทวารมโนทวารเลื้อยขึ้นมาหรือกระทบที่ปัญจทวารมโนทวารเลื้อยขึ้นมาทางเวทนาและตัณหาของปฏิจจสมุปบาทจิตผู้รู้ก็จะเห็นกลไกขบวนการของมันโดยไม่หลงและไม่ไหลเข้าไปพอเราฝึกสติรู้ทันอารมณ์แล้วจนตื่นสติตัวจริงตื่นแล้วสติตัวจริงจะเกิดได้ยังไงต้องอาศัยความเพียรฝึกจนกระทั่งจิตจำอารมณ์ได้สติตัวจริงก็หมายถึงสติที่เกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้จงใจให้มันเกิดเป็นผลจากความเพียรเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งพอหลงปุ๊บรู้ว่าหลงมันดีดกลับมาที่ฐานเองเวลาเผลอๆมันไหลกลับมาที่ฐานเองสติมันเกิดเองต่อไปสติกับจิตจะเป็นเพื่อนรักกันอย่างดีเลยมันจะคุ้มครองจิตไม่ให้ไหลไปกับภพทั้งหลายภพทั้งหลายเนี่ยหมุนอยู่ในจิตเราไอ้เจตสิก3ขันธ์นี่คือภพนะอย่างเจตสิก3ขันธ์ก็มีเวทนาเวทนาก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาก็มีภพของความสุขภพของความทุกข์สัญญาก็มีสัญญาที่เป็นดีสัญญาที่เป็นไม่ดีสัญญาเป็นกุศลสัญญาที่เป็นอกุศลนั้นเกิดได้หมดเลยเราจะจำสิ่งดีๆสิ่งไม่ดีสังขารก็การปรุงแต่งปรุงดีเป็นปรุงกุศลปรุงไม่ดีปรุงอกุศลปรุงอนาคตเพราะฉะนั้นสังขารเนี่ยก็คือภพเหมือนกันไอ้3ตัวเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นเจตสิก3ขันธ์ก็คือภพที่หมุนอยู่ในจิตเราคราวนี้ไอ้ภพหมุนไม่สำคัญสำคัญไม่มีสติแล้วจิตไหลไปจับเมื่อจิตไหลไปจับปุ๊บเราก็ได้มาซึ่งอุปาทานอุปาทานนี่คือเราได้เจ้าของแล้วไปครบไปจับอารมณ์เรียบร้อยแล้วเมื่อจับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันล้นสติมาแล้วมันถึงมาที่อุปาทานมันไม่ยอมรู้ที่อายตนะแล้วก็ผัสสะมันเลยมาถึงยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็เลยแสดงออกมาทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาอยู่ที่ภพเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็ส่งผลของกรรมนั้นหยอดเก็บสะสมไว้ในภวังคจิตเพื่อรอรับผลในจิตดวงต่อไปในชาติต่อไปแต่ถ้าเกิดบังเอิญเป็นจิตดวงสุดท้ายของเราขึ้นมาขณะที่ร่างกายแตกดับความคิดในจิตดวงสุดท้ายจะพุ่งขึ้นมาอาจจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารอาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลเราบอกไม่ได้วิถีจิตตรงสุดท้ายเนี่ยเวลากายมันแตกปุ๊บใจมันจะคิดตัวที่ใจมันคิดเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของการยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งของภพคือสถานที่ที่ไปเกิดแล้วความคิดจิตตรงสุดท้ายนั้นก็ไปมีการเกิดไปสร้างเนื้อสร้างตัวใน31ภพภูมิภพน้อยภพใหญ่ภพ3กำเนิด4ภพ3ก็มีกามภพอรูปภพแล้วก็ภพของพรหมกำเนิด4ก็เกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นนั้นความคิดของเราเนี่ยพาเราไปสร้างเนื้อสร้างตัวในชาติต่อไปจิตตัวนี้ตายพอตายปุ๊บมันต่อเลยทันทีด้วยจิตที่เกิดจิตที่เรียกว่าจุติคือจิตตายคือจิตที่ตายพอตายปุ๊บความคิดจิตสุดท้ายพุ่งขึ้นมาจิตไปจับปุ๊บทันทีต้องไปจับความคิดนะเขาเรียกว่ากรรมตัวนึงเรียกว่ามโนกรรมพอไปจับปุ๊บทันทีเราก็ได้มาซึ่งภพแล้วภพนี่ก็ส่งไปในภวังคจิตก็ไปเอาผลของความคิดนั้นนะไปปฏิสนธิเกิดขึ้นทันทีเป็นปฏิสนธิจิตเพราะฉะนั้นจุติคือจิตตาย ต่อด้วยปฏิสนธิจิตทันทีเลยเกิดในครรภ์เกิดในไข่เกิดในของโสโครกหรือเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นร่างกายในชาตินี้อาจจะยังอุ่นๆอยู่เลยนะแต่ชาติใหม่นี่เกิดเรียบร้อยแล้วเพราะมันต่อเนื่องกันปั๊บทีเดียวมันจะเกิดต่อทีเดียวไม่มีช่องกั้นเลยไม่มีเวลากั้นเลยงั้นจุติคือตายต่อด้วยปฏิสนธิทันทีเมื่อปฏิสนธิแล้วเนี่ยจิตดวงที่สองเป็นประวัติการคำว่าประวัติการนั่นคือการรับผลของกรรมที่เคยทำโดยไม่ครบองค์สามทำด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำแค่สองหรือหนึ่งไม่ครบองค์สามแต่ถ้ากรรมนั้นครบองค์สามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็จะสะสมเพื่อไปเกิดในภพสามกำเนิดสี่แต่กรรมไม่ครบองค์สามก็จะสะสมหลังจากเกิดแล้วรับผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่ปัญจทวารนั้นเวลาที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสไม่มีคำว่าบังเอิญหรือแม้กระทั่งเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นเทวดาใน31ภพภูมิก็ไม่มีคำว่าบังเอิญเพราะกรรมนั้นเป็นแดนเกิดกรรมนั้นเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นกรรมและผลของกรรมในยุติธรรมที่สุดนะไม่มีใครเห็นแต่สิ่งที่ทำไปนั้นสะสมรอวันส่งผลถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องวิถีจิตการเกิดขึ้นของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะการหลงไปจับอารมณ์แต่ละขณะเป็นผลยังไงบ้างการรู้แต่ละขณะแยกรูปแยกนามแล้วทำวิปัสสนานั้นมันมีผลประโยชน์ยังไงบ้างจะทำให้เรารู้สึกว่ามีความเพียรมีศรัทธามีความเพียรจะเห็นว่าชีวิตของเราสั้นนิดเดียวเองชีวิตในเมืองมนุษย์เนี่ยแต่ละกับอายุกับก็เปลี่ยนไปตอนสมัยพุทธกาลอายุกับก็100ปี100ปีลง100ปีลง1ตอนนี้ผ่านมา 2,600 ปีอายุกับตอนนี้ก็74 75แล้ว100ปีลง100ปีลง1 2,000 กว่าปีคนที่เกิด75นี่ก็คือเลยอายุไขแล้วแต่คนที่เลยอายุไขเนี่ยจะอยู่ด้วยธรรมหรืออยู่ด้วยกรรมหล่อเลี้ยงก็ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยเวลาของพระเราเหลือไม่เยอะหรอกแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองไปไปมามาวันนี้ก็วันที่4แล้วเราต้องเจอกันไม่กี่วันอีกไม่กี่วันก็วันที่7 8 9แล้วเดี๋ยวก็10แล้วแล้วมีการเกิดตั้งแล้วก็ดับจากกันไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หามมีความแน่นอนไม่เลยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นรูปและเป็นนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เท่านั้นมันมีมาเลื้อยขึ้นมามันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตามเหตุปัจจัยแล้วที่สุดแล้วมันก็เสื่อมสลายบังคับไม่ได้มันมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับมันเป็นเช่นนี้นี่เองที่เราทุกข์เพราะเราไม่มีปัญญาที่เราทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะเราไม่รู้ว่าทุกอย่างมันเป็นแบบนี้เราไม่รู้จักไตรลักษณ์เราไม่เห็นไตรลักษณ์เราถึงโศกเศร้าร่ำไรรำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเวลาแก่เจ็บหรือตายขึ้นมาเราไปคล่ำครวญล่ำไรรำพันกับมันเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นของมันเช่นนี้นี่เองแล้วถ้าไม่ฝึกสติสมาธิปัญญาอยู่ท่ามกลางขันที่ลุ่มเร้าเราเนี่ยเราก็จะทุกข์เพราะจริงๆขันมันโหดร้ายนะรูปนั้นมีความเสื่อมเป็นอารมณ์รูปนั้นมีหน้าที่หลอกเรารูปภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสรูปภายในก็เป็นสิ่งที่หลอกล่อเรายึดมั่นถือมั่นร่างกายเราร่างกายของเขาเมื่อเรายึดมั่นถือมั่นแล้วเราก็ทุกข์เพราะของที่เรายึดมั่นถือมั่นมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เมื่อมันไม่เที่ยงมันให้แต่ความทุกข์มันเสื่อมมันคงสภาพไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้ที่สุดแล้วมันต้องแตกสลายเพราะเราไม่มีปัญญาเราถึงคร่ำครวญพอคร่ำครวญปุ๊บไปจับมันอาสวะกิเลสก็สะสมเมื่ออาสวะกิเลสสะสมแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลของกรรมนั้นเข้าสู่อนุสัยที่อยู่ในภวังคจิตของเราอนุสัยก็ควบคุมวิถีชีวิตของเราวนเกิดวนตายเพราะในอนุสัยในอาสวะเขาจะมีอวิชชาควบคุมอยู่เขาจะมีหน้าที่ให้เราหลงเวลากระทบปุ๊บจิตก็จะหลงออกไปกระทบเราดีก็หลงออกไปดีกระทบเราไม่ดีก็หลงออกไปไม่ดีหลงไปสุขทุกข์โลภโกรธหลงแล้วก็มีเหตุผลของทางโลกว่าเขาว่าเราเราว่าเขาฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้เพราะอัตตวาทุปาทานยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง เพราะศีลปฏิปาทานยึดมั่นถือมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีเพราะกามุปาทานเพราะยึดมั่นถือมั่นในกามเพราะทิฏฐุปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดตัวเองว่าตัวเองเป็นใหญ่เป็นใหญ่โดยทำให้ทุกข์เกิดขึ้นเวลาที่ยึดแล้วมองไม่ออกแล้วนะถ้าตัวเองไปอยู่ที่การยึดมั่นถือมั่นแล้วมันไม่มีสติแล้วมันไม่ได้อยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเนี่ยเราจะพาตัวเองกลับมาที่วิหารธรรมได้อย่างง่ายขึ้นการปฏิบัติมันจะต้องมีสติตามรู้สติตามดูเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อนิ่งๆเงียบๆขณะที่ปฏิบัติอยู่ฟังเสียงอาจารย์อยู่เนี่ยจิตอยู่ที่ฐานไหมจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกรูปแยกนามแยกขันธ์แยกอายตนะแยกปฏิจจสมุปบาทไหมมีความเพียรไหมขณะที่นั่งอยู่โมหะมันเยอะเนี่ยสามารถมีความเพียรลืมตามองไปข้างหน้าได้ไหมหรือเผลอขณะที่นั่งเนี่ยจิตจะต้องประกอบสติสมาธิปัญญาทุกขณะทุกขณะมีงานทำนะไม่ใช่เผลอเราไม่รู้ว่าจิตดวงไหนจะเป็นจิตที่เราจะต้องตายเราไม่รู้ว่าตอนไหนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจเรามาฝึกให้จิตมันเข้มแข็งเวลาเพลินๆรู้ว่าเพลินปุ๊บถอยจิตกลับมาเห็นร่างกายนั่งเริ่มต้นด้วยข้อที่หนึ่งเสมอพอมาข้อที่หนึ่งปุ๊บตั้งมั่นรู้เลยก็มาข้อที่สี่เลยจิตตั้งมั่นอยู่ที่กายแล้วก็รู้ทันอายตนะทั้งหกที่ทำงานรู้จากบ้านนั้นขณะนั่งอยู่รู้ว่านั่งสัก 20% หูก็ได้ยินเสียงอาจารย์แต่ได้ยินจากฐานเสียงอาจารย์วิ่งไปที่หูแล้วข้อมูลส่งมาที่จิตไม่ใช่จิตวิ่งออกมาที่หูไหลออกมาที่เสียงอาจารย์ส่งออกนอกนั้นจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บเนี่ยหูมันจะได้ยินเสียงอาจารย์เองได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บเนี่ยวิญญาณจะส่งไปที่จิตใจอาจจะปรุงสุขปรุงทุกข์หรือเฉยๆก็ได้ถ้าเรารู้ทันพอฟังปุ๊บเรารู้สึกสุขขึ้นมารู้ทันประสุขแล้วเห็นความสุขจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งแล้วดูซิมันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์หรือฟังอาจารย์อยู่ตามองไปข้างหน้า45องศาหูก็ได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นรับรสกายก็นั่งอยู่สักพักหนึ่งนั่งฟังอาจารย์อยู่ความปวดเลื้อยขึ้นมาที่หลังเห็นไหมความปวดจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นหูยังฟังอาจารย์อยู่นะแต่จิตรู้ความปวดที่เลื้อยขึ้นมาด้วยตาก็ยังมองพื้นจิตก็ยังอยู่ที่ฐานนั้นจิตจะสามารถรู้ฐานด้วยรู้ตารู้หูด้วยแล้วจิตมันจะแยกระหว่างวัตถุภายนอกกับตาเสียงอาจารย์กับหูความปวดกับร่างกายจิตกับความปวดคนละอันกันพอความปวดเกิดแล้วเกิดหงุดหงิดจิตจะเห็นเลยเพราะความปวดเกิดขึ้นเห็นไตรลักษณ์ของความปวดได้พอความหงุดหงิดเกิดขึ้นมาเห็นความหงุดหงิดจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นนี่อนิจจ์แล้วหงุดหงิดมันตั้งอยู่ไม่หายนะก็รู้ทันอะไรที่ไม่หายไม่ต้องไปทำลายมันนะดูมันมีหน้าที่ดูมันผู้รู้ที่ดีคืออย่าไปแทรกแซงสภาวะดูสภาวะมันจะตั้งอยู่นานๆก็รู้อ่ะพอตั้งอยู่นานๆแล้วไม่ชอบดูใจที่ไม่ชอบแล้วดูไตรลักษณ์ของความไม่ชอบพอนั่งนานๆปวดขึ้นมารู้ว่าปวดแล้วอยากขยับหันมาดูอยากเห็นไหมจากไม่อยากแล้วอยากเกิดขึ้นอยากตั้งอยู่สักพักอยากดับไปพออยากดับปุ๊บเนี่ยความอยากก็ไม่เข้าไปยึดอารมณ์ที่จะต้องขยับเราก็เลยไม่ได้ขยับเราก็นั่งต่อสบายๆรู้สึกตัวสบายๆตราบใดที่ตัณหาและอุปทานไม่ครอบงำจิตเราเราก็ไม่เคลื่อนไหวเราก็นั่งอยู่ด้วยสติแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4ข้อที่1รู้สบายๆที่ฐานอันฟังหูฟังไปแยกหูตาจมูกลิ้นกายแยกใจจิตเป็นคนรู้เนี่ยแยกในมุมของอายตนะหรือคนไหนที่นั่งสบายสบายเห็นรูปขันธ์เนี่ยเห็นขาเห็นกายนั่งร่างกายนั่งอยู่เมื่อร่างกายนั่งก็เกิดเวทนาทางกายเกิดขึ้นเห็นเวทนาขันธ์เกิดขึ้นสักพักนึงเกิดทุกข์ใจก็เวทนาทางใจเกิดสักพักมีสัญญาปรุงขึ้นมาก็เห็นความคิดอดีตปรุงขึ้นมาเห็นไตรลักษณ์ดับไปสภาพเกิดหงุดหงิดเกิดสุขเกิดกิเลสอะไรเกิดขึ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นก็เห็นสังขารก็เห็นในมุมของขันธ์5เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นเป็นรูปเป็นนามการเห็นเป็นรูปเป็นนามก็เห็นทั้ง6ภูมิแล้วแต่ใครจะเห็นบางคนก็เห็นในมุมของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4ทั้ง6ภูมิเนี่ยก็คือรูปและนามเหมือนกันใครจะเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจก็ได้แล้วแต่ใครจะสนัดแต่จิตนั้นต้องตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน ื่อจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วนะก็มองออกไปที่กายและใจเนี่ยไม่มีเราหรอกมีแต่กายใจมีแต่รูปและนามไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เห็นไหมที่นั่งไม่ใช่เรานั่งนะร่างกายมันนั่งแต่ถ้าจิตไหลไปที่ลมไหลไปที่ท้องไปจุไปจดจ่ออยู่จะเป็นเรานั่งแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานมันจะแยกเลยจิตผู้รู้จะเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกมีความสุขความทุกข์ความง่วงจิตก็จะเห็นขณะที่มีความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางความง่วงไหมพอง่วงไหมเห็นไหมจากง่วงไม่ง่วงแล้วง่วงเกิดขึ้นเนี่ยไม่ปีขึ้นมาเป็นทุกขังพอง่วงแล้วดูความง่วงต่อไปบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาพอง่วงแล้วเกิดไม่ชอบเห็นไหมความไม่ชอบเป็นอนิจจังจะไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอรู้ทันแล้วความไม่ชอบดับก็เป็นอนัตตาก็ได้พอง่วงเสร็จแล้วเกิดเบื่อขึ้นมาดูเบื่อจากไม่เบื่อแล้วเบื่อเกิดขึ้นอนิจจังสักพักนึงเบื่อตั้งเบื่อก็ไม่หายก็ทุกขังกับอนัตตาแล้วก็ดูมันไม่หายก็ไม่ต้องไปแทรกแซงมันทั้งง่วงทั้งเบื่อมันก็ยังตั้งอยู่จิตก็เป็นผู้รู้อยู่ที่ฐานเบื่อตั้งง่วงตั้งต่อไปปวดขาเลื้อยขึ้นมาอีกเห็นไหมอนิจจังพอรู้ปวดขาแล้วมันก็ตั้งไม่หายก็เป็นทุกขังกับอนัตตาอันจิตผู้รู้จะเห็นความปวดขาความง่วงความเบื่อแล้วอยากขยับอยากเลิกหันไปดูอยากไปอยากดับปุ๊บทันทีจิตก็เป็นอิสระจากตัณหาและอุปาทานการที่เราเป็นคนง่วงคนเบื่อคนทรมานเจ็บขาเป็นคนไม่ได้เนี่ยมันก็จะจางไปเพราะจิตไม่ไหลไปหาอารมณ์ตราบใดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่อารมณ์เห็นอารมณ์นั้นตัณหาอุปาทานไม่ครอบงำเราเป็นอิสระจากทุกหนึ่งขณะไปเรื่อยๆอุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นเราเป็นคนชอบหนีทุกข์เป็นคนชอบทนไม่ได้ก็จะหายไปตอนนี้เราได้ขันติได้ความอดทนได้สัจจะถ้าตั้งใจจะทำเราก็ทำตามตั้งใจไว้ได้วิริยะก็เพียรตามรู้เพียรตามดูแล้วแยกงั้นเราได้ทั้งสติสมาธิตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้ปัญญาถึงจะเกิดอันนี้คือเราฝึกขึ้นสู่วิปัสสนาคนที่จะฝึกวิปัสสนาได้การจะเห็นไตรลักษณ์ได้เนี่ยก็ต้องเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามก่อนก็คือเห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาก่อนที่จะเห็นกระทบแล้วก็เถือนได้เนี่ยเราต้องเห็นรูปเห็นนามก่อนแยกรูปแยกนามให้ได้ซะก่อนถ้าแยกรูปแยกนามไม่ได้เราจะไม่เห็นรูปนามนั้นกระทบแล้วก็เถือนแล้วก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่กระเถือนนั้นคราวนี้จะแยกรูปแยกนามได้ก็มีเหตุของการแยกรูปแยกนามก็คือการที่จิตตั้งมั่นระถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นระถึงฐานไม่เผลอไม่เพ่งจิตตั้งอยู่ที่ฐานจิตก็เลยไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นอายตนะเห็นขันธ์5เห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอริยสัจ4งั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นระถึงฐานมันก็จะไม่แยกรูปแยกนามคราวนี้จิตตั้งมั่นระถึงฐานได้ก็มีเหตุของการตั้งมั่นระถึงฐานก็คือสติปัฏฐาน4อันสติปัฏฐาน4เป็นหนทางเริ่มต้นเลยที่จะเข้าสู่การวิปัสสนาถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4เราเป็นหมันทันทีเลยสติปัฏฐาน4จะเกิดได้ต้องอาศัยความเพียรเป็นเหตุเราจะมีความเพียรได้ก็ต้องมีศรัทธาถ้าเราไม่มีศรัทธาเนี่ยเราก็จะไม่ปฏิบัติอย่างนี้หรอกคราวนี้เราจะศรัทธาได้เราก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรสอนเพื่ออะไรสอนแล้วได้ประโยชน์อะไรบ้างเมื่อเราเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะถึงมีสัมมาทิฏฐิคือเข้าไปเรียนรู้ให้เข้าใจงั้นเรียนรู้ให้เข้าใจเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเนี่ยต้องคบกับกัลยาณมิตรคบกับสัตบุรุษคบกับผู้รู้นักปฏิบัติธรรมมันถึงจะมีศรัทธาเข้าใจมากขึ้นศรัทธาก็มี4อย่างศรัทธาในเรื่องของกรรมศรัทธาในเรื่องผลของกรรมศรัทธารู้ว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนเราต้องรับผิดชอบกรรมของตัวเองนั้นกรรมของแม่ของพ่อของสามีของลูกก็มีกรรมของเขาทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมของตัวเองศรัทธาตัวที่4ก็ศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาทั้ง4อย่างมันก็ต้องมาจาก1ของเก่าที่เคยสะสมเคยทําบุญนั้นประกอบด้วยปัญญากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับสถานที่ทำวิปัสสนาเดินปัญญาเราถึงมาฟังธรรมกล้านั่งที่จะหยุดปลดพ้นจากทุกข์ได้อันที่2ศรัทธาจะเกิดขึ้นได้เมื่อฟังธรรมคบกับกัลยาณมิตรที่ดีสิ่งไหนที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินขึ้นมาอันไหนไม่รู้ก็ได้รู้ขึ้นมาเปิดโลกให้มันกว้างขึ้นแล้วเห็นความน่ากลัวของสังสารวัฏศรัทธาเลยทำให้เราอยากออกอยากหลบอยากหนีไม่งั้นเราก็จะวนอยู่อีกนานแสนนานเมื่อศรัทธามีความเชื่อศรัทธาประกอบด้วยปัญญาและไม่ใช่ว่าศรัทธาถ้าไม่มีปัญญามันก็จะงมงาย ราต้องเรียนรู้ให้เข้าใจว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรแล้วทำเมื่อไรเสร็จแล้วเมื่อศรัทธาเต็มที่ถึงจะกล้าลงมือปฏิบัติด้วยวิริยะวิริยะนี่คือความเพียรเพียรนี่ต้องเพียรให้ถูกด้วยนะเพียรต้องเพียรให้ถูกก็เพียรประกอบด้วยสติเพียรเนี่ยตามรู้ตามรู้จนสติมันตื่นขึ้นมาเมื่อสติมันตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้แล้วเราเคยทำให้สมาธิเกิดนั้นสมาธิเป็นผลจากการฝึกสติจนตื่นตั้งมั่นไม่หลงแล้วก็ไม่เพ่งจิตผู้รู้เลยเกิดขึ้นเมื่อจิตผู้รู้ตั้งมั่นแล้วเลยเป็นเหตุให้มีการแยกรูปแยกนามเป็นเหตุให้เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเลื้อยขึ้นมาผู้รู้ยังมองเห็นกระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาแล้วผู้รู้ก็ดูต่อแล้วเห็นว่าสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีตั้งอยู่แล้วปีบังคับสุดแล้วมันก็หายไปบังคับไม่ได้ผู้รู้ก็ไปเห็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาเมื่อเดินปัญญาเข้าถึงขั้นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยก็จิตเริ่มมีปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วถึงเป็นกลางกับรูปนามทั้งหลายไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะเห็นเขาเป็นของเสื่อมของเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตเลยเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตได้เข้าสู่ขบวนการมรรควิถีมรรควิถีก็จะเข้าพาเราเข้าสู่ขบวนการแห่งการสิ้นสุดแห่งกองทุกข์เพราะฉะนั้นวิปัสสนาหรือตัวไตรลักษณ์เนี่ยเป็นประตูที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานประตูที่เข้าสู่มรรคผลนิพพานมีประตูของอนิจจังประตูทุกขังประตูอนัตตามันจะพาเราเข้าไปเองไม่ใช่เราเข้านะจิตมันจะทำเองเพียงแต่เราพาจิตมาปฏิบัติแล้วจิตจะเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงแล้วเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมจิตมันก็จะหลุดพ้นด้วยตัวมันเองวิมุตติถึงจะเกิดขึ้นอันหนทางเส้นนี้ต้องศึกษาต้องฟังถ้าไม่ศึกษาแล้วฟังแล้วก็จะนั่งปฏิบัติไปหลับหูหลับตาไปบางคนปฏิบัติมา 20-30 ปีจิตยังไม่ตื่นเลยบางคนปฏิบัติ 20-30 ปีก็อยู่กับแสงสว่างอยู่กับความสุขความสงบไม่เคยมีความเบื่อหน่ายเลยถ้าจิตไม่ได้เห็นขันเป็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยมันจะไม่เบื่อหน่ายไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยมันไม่เกิดนิพพิทาเพราะฉะนั้นจิตที่ตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยตามรู้ตามดูเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆแล้วต่อไปมันจะอยากหลบอยากหนีมันจะเบื่อหน่ายขันแล้วปฏิสังขายานก็จะพาจิตลงไปปฏิบัติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไตรลักษณ์มากขึ้นไปเห็นอริยสัจ4มากขึ้นเมื่อจิตเห็นอริยสัจ4มากขึ้นจิตเลยยอมรับความจริงว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเลยเข้าสู่ความเป็นกลางเลยเข้าสู่สังขารุเปกขาญาณความเป็นกลางต่อรูปนามทั้งหลายจิตจะเป็นอิสระอย่างมหาศาลเลยต่อไปอารมณ์ทั้งหลายกับจิตมันจะแยกกันทันทีเพราะฉะนั้นฝึกเนี่ยเรามาฝึกให้จิตมันเข้มแข็งนะเราตื่นตีสามทำวัดตอนตีสี่ทำเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยมันมีความเพียรความเพียรแล้วเรามีขันติถ้าอยู่บ้านเราก็แอบนอนแล้วไปกินนู่นกินนี่อันนี้เรามีขันติเราอยู่ในกรอบของการปฏิบัติความอดทนเนี่ยเราทำเช้าสายบ่ายค่ำเนี่ยต่อไปเราเจอปัญหาความอดทนมันจะดีดตัวขึ้นมามันทำให้เราใจเย็นขึ้นความใจร้อนจะบางลงจากไม่เคยอดทนได้ทำไมเราอดทนได้แต่ก่อนนัดเขา10 โมงเข้ามา10 โมงครึ่งถ้ามาปุ๊บเนี่ยตายกันไปข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้พอรู้ทันปุ๊บหันมามองใจสายอีกแล้วหันมามองใจพอหันมามองใจกิเลสดับตัณหาดับอุปาทานดับจะบ่นจะว่าเราก็นิ่งแต่คราวนี้เราก็พูดนะให้เขาเข้าใจว่านิสัยมากแล้วนะเขาหน้าคุณต้องพยายามตรงเวลาหน่อยนะมันจะพูดด้วยปัญญามันไม่ได้พูดด้วยอารมณ์มันจะไม่มีการทะเลาะกันฉะนั้นถ้าเราพูดด้วยเหตุผลถ้าพูดด้วยตัณหามันก็จะมีเราเข้าไปพูดเราจะใส่อารมณ์โลภะโทสะโมหะเข้าไปเพราะมันจะรู้ควรรู้ไม่ควรจิตมันจะสงบนิ่งขึ้นมาแล้วกิเลสมันดับปุ๊บเนี่ยมันจะเมตตาเขาก็คงมีเหตุผลเขาคงจำเป็นแต่ถ้าเกิดเขานิสัยเป็นแบบนั้นเราก็ต้องคุยให้ชัดเจนแต่คุยด้วยปัญญาไม่ได้คุยด้วยอารมณ์ฉะนั้นอยู่ในโลกอยู่ด้วยปัญญาถ้าเราฝึกสติเนี่ยสติมันเจริญขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะไปเห็นรูปนามตามความเป็นจริงก็คือปัญญานั่นเองตัวไตรลักษณ์เนี่ยมันมี3ลักษณะไตรลักษณ์เนี่ยคือลักษณะ3ของขันธ์5ลักษณะ3ของขันธ์5คือ1อนิจจังอนิจจังนี่จักไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วมันหายไปอนิจจังคือความไม่เที่ยงเกิดดับเกิดดับนี่คือลักษณะของอนิจจังทุกขังคือสภาวะที่มัน เกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่ตั้งอยู่เป็นบัลลังก์เลยนะแล้วก็บีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นตัวที่เราเห็นทุกขังเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นถึงฐานเห็นทุกที่บีบคั้นแล้วจิตจะจำไว้ว่าทุกขังเราจะไปยึดทำไมของที่มันเสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้คือทุกขังร่างกายเราก็เสื่อมไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้จิตใจก็เหมือนกันอนัตตาคือของทุกอย่างมันเกิดตามเหตุดับตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ที่สุดเราก็หายไปนี่คืออนัตตาคนไหนที่เห็นอนิจจังก็จะเห็นอนัตตาชัดคนไหนเห็นทุกขังก็จะเห็นอนัตตาบางคนก็จะเห็นทั้ง3อย่างเลยเห็นอะไรก็ได้1ใน3บางทีเห็นอนิจจังเห็นทุกขังและเห็นอนัตตาเลยก็ได้บางคนเห็นอนัตตาอย่างเดียวมันทำอันเองมาทำของมันเองเกิดดับเกิดดับเองบังคับไม่ได้บางคนเห็นเป็นทุกขังแล้วแต่คนจะเห็นแล้วแต่บารมีของแต่ละคนแต่ทั้ง3ตัวก็พาเข้านิพพานได้หมดเลยตรงที่เราจะไปตัดมรรคตัดผลเนี่ยประตูนิพพานตัวเนี้ยมันจะเปิดขึ้นแก่เราแล้วยิ่งเห็นแต่ละมากๆมากๆจิตจะเป็นกลางขึ้นเพราะจิตจะเห็นว่าของที่ไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้ยังไงของที่เป็นทุกข์มันเสื่อมจะให้มันคงที่ได้ยังไงของที่บังคับไม่ได้เกิดตามเหตุปัจจัยจะบังคับได้ยังไงตัวนี้ทำให้เราหยุดร่ำไรคร่ำควรลำพันธ์แล้วมันจะวางทุกข์ได้แล้วจะเป็นอิสระจากทุกข์อัศจรรย์จริงๆภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้าอย่างหลักของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเราอยู่ที่ฐานประจำอยู่กันเป็นร้อยเป็นพันคนพอกระทบแล้วใจกระเทือนต่างคนต่างมีงานของตัวเองพอกระทบแล้วหันมามองใจกระทบแล้วหันมาดูใจตัวเองเห็นกิเลสตัวเองแล้วก็แยกแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของกิเลสกิเลสดับต่อหน้าต่อตาเมื่อกิเลสดับแล้วทำให้ตัณหาดับอุปาทานดับนั้นรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งมันดับเป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละเราก็หันไปคุยกันด้วยความเมตตาหันไปคุยกันด้วยจิตที่มีสติปัญญาไม่โกรธไม่ทะเลาะเราทำได้ดีที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันได้แค่นี้ไม่ไปคร่ำควรวญล่ำไรลำพันธ์เพราะฉะนั้นอยู่กันเป็นแสนคนล้านคนก็ไม่ทะเลาะถ้าทุกคนใช้หลักอันนี้แต่ถ้าคนไม่ใช้หลักอันนี้ทุกคนก็จะไปคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้อยู่กันในสังคมก็ไม่มีความสุขอยู่กันพ่อแม่ลูกครอบครัว5คน10คนก็ไม่มีความสุขเพราะต่างคนต่างมองคนอื่นไม่มีใครเพอร์เฟคที่สุดไม่มีใครดีที่สุดแต่ทุกคนกำลังจะล้างจะซักลอกตัวเองซักฟอกตัวเองซักด้วยศีลสติสมาธิปัญญาแล้วเราจะเมตตากันอยู่กันแค่นี้ร้อยคนพันคนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันนะจะเอาอะไรกันมากมายมาร่วมกันเดินทางให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข์มาร่วมกันปฏิบัติใครก็อยากพ้นทุกข์แต่ตอนที่อยากพ้นทุกข์อาจจะเหยียบขากันบ้างกระทบกันบ้างให้อภัยกันการให้อภัยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันก็เป็นพรหมวิหารเป็นบารมีเหมือนกันนั้นคนที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องสร้างบารมีด้วยเวลาที่เราจะทำผิดศีลเนี่ยเลยต้องมีสตินะพอกระทบปุ๊บเนี่ยอยากพูดแล้วดูอยากถ้าอยากดับปุ๊บเนี่ยอุปทานจะไปยึดมั่นถือมั่นที่เราไปพูดจาด้วยวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเนี่ยจะพูดถึงคนที่สามเนี่ยวันๆก็พูดถึงเรื่องคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันจะหันหน้ามองใจว่าโอ้เรานี่ยิ่งหนักแล้วนะแต่พูดเรื่องชาวบ้านเขามากนะเขาจะดีจะชั่วเนี่ยเราเนี่ยชั่วยิ่งกว่าเราตามไปว่าเขาแล้วไม่เคยดูตัวเองเลยบางทีไปมองคนอื่นดีไม่ดีมองเห็นหมดเลยนักปฏิบัติธรรมจะหันมองตัวเองว่าโอ้ยเราเลวขึ้นนะเนี่ยตอนนี้เราไปพูดเรื่องคนที่สามในสิ่งที่ไม่ดีเราเป็นถึงขนาดนี้เฉลียวเนี่ยจิตมันจะดีดตัวกลับมาที่ฐานทุกคนก็มีทุกข์เป็นของตนของตนทุกคนมีกรรมเป็นของตนของตนทุกคนต้องรับผิดชอบกรรมของตัวเองและวิบากของกรรมเราก็มีวิบากของเราพอแล้วอยู่ด้วยกันกระทบกันบ้างเหยียบขากันบ้างชนกันบ้างถ้ามีเมตตารู้ทันหันมาดูอารมณ์แล้วก็แยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์อารมณ์ดับกิเลสดับรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์สมุทัยเลยดับตัณหาไม่มีเมตตาเลยเกิดขึ้นนะคนที่คุณธรรมสูงเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็จะปล่อยวางได้อย่างเทวดาที่มีคุณธรรมสูงเนี่ยเขาก็จะเมตตาเทวดาที่มีคุณธรรมต่ำๆไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปปรึกษามนุษย์เองก็เหมือนกัน ถ้าคุณธรรมเราต่ำๆเราก็ต้องไปคุยกับผู้ที่มีคุณธรรมสูงๆท่านจะเมตตากับทุกคนเพราะความไม่รู้เนี่ยทำให้เราหลงไปแล้วก็ไปจมกับอารมณ์แต่ถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยรู้ทุกข์เป็นไตรลักษณ์สมุทัยถูกละดับปุ๊บทันทีมันจะเมตตาก่อนแล้วมันจะไม่ผิดศีลเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขคนมีธรรมถ้าเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆแล้วมันจะวางอารมณ์ได้ขณะที่อาจารย์พูดไปเรื่อยๆเนี่ยมีใครไม่มีสติบ้างขณะที่อาจารย์พูดไปเรื่อยๆมีใครฟังอาจารย์ไม่รู้เรื่องเลยเหมือนเสียงอะไรกระทบมาที่หูบ้างเพราะนั้นต้องมีงานทำตลอดนะมีสติไม่ใช่นั่งหลับนะถ้าเราหลับตาแล้วไม่รู้สึกตัวก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองไป45องศาหูก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์จิตอยู่ที่ฐานเวลาที่ง่วงมากๆมันอึดอัดมันบีบบังคับง่วงแล้วมันบีบบังคับนั่นคือเรียกว่าทุกขังเวลาง่วงมากแล้วมันเบื่อมันอยากให้หายนั่นน่ะอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของมันเวลาง่วงแล้วพอมันปวดขาแล้วทรมานเห็นไหมทรมานอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นนั้นจิตจะต้องมีสติต่อเนื่องสติตามรู้สติตามดูคนไหนจิตดีก็ตั้งมั่นรู้เลยจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันเมื่อตั้งมั่นรู้เห็นไหมอารมณ์ล้วนเกิดขึ้นรวมตั้งอยู่ล้วนดับไปถ้ามีสติก็จะรู้กายร่างกายที่นั่งคอตกไหมหลังโก่งไหมรู้ใจว่าคิดอะไรบ้างไหลไปที่ไหนบ้างเพราะความเพียรต้องต่อเนื่องเราไม่รู้เลยว่าจิตที่เป็นจิตดวงสุดท้ายเป็นจิตอะไรบ้างจะไปคิดถึงอะไรแต่การฝึกทำให้เราอยู่กับปัจจุบันเนืองแล้วเราจะเป็นอิสระเนืองต่อไปอยู่กับปัจจุบันเนืองๆแยกแล้วก็เห็นแต่ละเนืองๆจะมีความสุขอยู่กับปัจจุบันเนืองๆนั่นแหละความสุขจะเกิดขึ้นแม้กระทั่งทุกข์จะลายร้องฉะนั้นการเป็นผู้ดูเนี่ยดูเขาอย่างที่เขาเป็นนะไม่ได้ไปแก้ไขเขาไม่เข้าไปแทรกแซงเขาจะแย่ให้รู้ว่าแย่แล้วก็ดูไตรลักษณ์ของเขาเขาจะดีก็รู้ว่าดีแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของเขาใช้ปัญญาอยู่กับปัจจุบันจะมีปัญญาได้จิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานมันจับรูปจับนามให้ได้แล้วเราจะเห็นรูปนามกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นจะเห็นเหตุเห็นผลทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยจะเห็นปฏิจจสมุปบาทนี่แหละพอกระทบแล้วมันกระเทือนเลื้อยขึ้นมาจิตจะเห็นสิ่งที่เลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นไตรลักษณ์รู้สึกต่อเนื่องใช้เวลาอยู่กับตัวเองฝึกด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเดินวิปัสสนาถ้าพูดถึงคำว่าวิปัสสนาเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสมาธิที่จิตตั้งมั่นประกอบด้วยสติที่เป็นฐานรองของจิตประกอบด้วยความเพียรประกอบด้วยศรัทธามันจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่มีอินทรีย์5ครบอินทรีย์5ฝึกจนแก่กล้ากลายเป็นพละเป็นพลังเป็นพละเป็นกำลังจิตที่มีกำลังก็คือมีกำลังของศรัทธากำลังของวิริยะกำลังของสติกำลังของสมาธิกำลังของปัญญาผู้รู้ถึงจะส่งงานให้โพชฌงค์ทำงานได้อย่างดีเพื่อมรรคจะได้สมังคีกันอันจิตต้องมีความเข้มแข็งถ้าเรายังหลงยังเพ่งอยู่รู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานให้ได้ก่อนอันความต่อเนื่องแล้วก็วัดผลของตัวเองเนี่ย